эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех в нашем эфире. Напомню, что у вас есть возможность слушать нас на средних волнах, на FM-волнах. Кроме того, вы можете зайти на Facebook-страницу «Крым Реалии» или YouTube-канал «Крым Реалии» и там смотреть видеотрансляцию нашего эфира и прямо под трансляциями оставлять свои комментарии и вопросы. Как всегда, если они будут по теме, то мы обязательно будем на них реагировать. Также работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для звонков с материковой части Украины 044-490-2905. Обращаю ваше внимание, наши дорогие слушатели в Крыму, что с 26 октября изменилось время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии». Утром слушайте нас с 9:00, а вечером с 19:00. Будем отталкиваться сегодня в нашем эфире от визита в Херсонскую область в начале октября представителей Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. Среди вопросов, которые обсуждались тогда во время совещания с руководством области, была в частности и тема влияния работы завода «Крымский Титан», который находится в Армянске на севере Крыма, на территории Херсонской области. По итогам встречи заместитель министра Руслан Стрелец сообщил о том, что уже дан ряд поручений, они включают в себя, цитирую, мероприятия, которые позволят в дальнейшем не допустить и превентивно действовать в случае выявления каких-либо индикаторов негативного влияния. Кроме того, Руслан Стрелец сказал о том, что не должны догонять проблему и решать ту ситуацию, которая сложилась, нужно действовать превентивно. У нас будет возможность расспросить у заместителя министра подробности, о чем шла речь, но для начала небольшая предыстория, как мы это всегда делаем в случае с «Крымским Титаном». Этот завод начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль групп DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана. В 2014 году, после аннексии Крыма России, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре групп DF передала «Крымский титан» российскому дочернему предприятию под названием «Титановые инвестиции». Ранее «Крым Реалии» уже обращались к групп DF с просьбой рассказать подробнее о том, как завод «Крымский титан» функционирует в Армянске в условиях аннексии Крыма России. Но в холдинге тогда нам ответили, что не комментируют политические темы. Именно таким образом истолковали в этом холдинге вопрос относительно ситуации на «Крымском Титане». В августе 2018 года на заводе случился выброс химических веществ. Подконтрольные России власти Крыма тогда заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, который используется на «Крымском Титане». Предприятия были вынуждены остановить на несколько месяцев, а в связи с ухудшением экологической ситуации из Армянска эвакуировали детей. Выбросы на «Крымском Титане» тогда ощущались и в Херсонской области. Вот об этом тоже в свое время «Крым Реалии» делали телесюжет. После этого российские власти Крыма неоднократно уже заявляли о том, что усилили контроль за процессами на «Крымском Титане» и в том числе за экологической обстановкой в этой части Крыма вообще. Радио «Крым Реалии» перед эфиром сегодня на протяжении дня направило запрос на предприятие «Крым Титан» в Армянске с просьбой рассказать подробнее, как осуществляется эта работа. Ответа мы пока не получили, но если получим, обязательно дополним этим ответом наш материал, который выйдет по итогам эфира. В этом году на «Крымском Титане» сообщили о том, что смонтировали оборудование станции нейтрализации кислых стоков. Это, по словам предприятия, позволит снизить нагрузку на окружающую природную среду до минимума и обеспечит безопасное состояние экологии в Северном Крыму. В то же время в августе, имеется в виду в этом году, жители Армянска сообщали в соцсетях о том, что в городе появилось кислотное облако. Местные жители, очевидно, опасались, что на предприятии опять могло случится что-то, какая-то авария. Но на «Крымском Титане» тогда пояснили, что небольшой выброс произошел во время попытки запустить цех, работа которого в начале лета была приостановлена на капитальный ремонт. Вот что рассказал тогда телеканалу «Крым-24» Юрий Коломиец, главный технолог завода «Крымский Титан».
Само по себе облако, оно безвредное для экологии, для организма человека. Незначительное присутствие едкого запаха Но, тем не менее, в течение 10 минут, 15, может быть, оно рассеялось. То есть и атмосфера, как вы видите, в нормальном состоянии.
Директор «Крымского титана» в Армянске Эдуард Курмачев сказал в комментарии «Крым-24», что все системы на предприятии работают в штатном режиме.
Так как цех после простоя, после ремонта холодный, сырой, первые несколько минут было через основную трубу этого цеха незначительный выброс облака, да, сернистого ангидрида. Это облако, скажем, частично попало на территорию предприятия. И не люди в Армянске, да, именно наши работники, которые шли на предприятие, услышали этот запах, начали там писать в соцсетях. Никаких техногенных, ни аварий, ни взрывов, ни хлопков, ни розливов, то есть ничего не могло произойти. Завод стоит по той причине, что серной кислоты просто в наличии нет.
И тут у меня вопрос к нашим слушателям, жителям Крыма. Чувствуете ли вы какую-либо опасность со стороны «Крымского титана» в Армянске, учитывая ситуацию 2018 года, учитывая то, что этот год в Крыму выдался засушливым, что в августе были такие новости о том, что якобы там имело место быть опять какая-то проблема? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии у нас под Facebook или YouTube-трансляции. И тут мы сейчас возвращаемся вот к началу нашей программы. Я упоминала о том, что в правительстве Украины говорят о том, что будут усиливать мониторинг за ситуацией, в частности, экологической обстановкой на севере Крыма, потому что это напрямую влияет и на Херсонскую область. К нам присоединяется в эфир заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Руслан Александрович, добрый вечер.
Витаю, доброго дня.
Спасибо, что вы нашли время. У меня вопрос, вот я бы начала с чего? Мониторит ли уже Украина то, что происходит на севере Крыма, в частности, на предприятии «Крымский титан»?
Ну, дивіться, на сьогоднішній день триває такий вже довгий процес, але він вже йде до завершення. Це процес побудови національної системи моніторингу якості атмосферного повітря. На сьогоднішній день відбуваються зміни в законодавстві, вже розроблено там певні проекти, певні пропозиції. Ми розуміємо, як повинно це все відбуватися. І я впевнений, що найближчим часом вже в бюджеті наступного року будуть передбачені певні кошти для того, щоб реалізовувати заходи з моніторингу атмосферного повітря по всій країні, у тому числі з урахуванням співфінансування з областей.
Але то на сьогоднішній, да, поки
на сьогоднішній день є, на сьогоднішній день є вже часть областей, це окремо області, такі техногенно навантажені, як Донецька область, Дніпропетровська, Запорізька, там ще ряд областей, в яких вже діють системи моніторингу, вони діють не один рік. Там в реальному режимі можна побачити якість атмосферного повітря, в тому числі побачити, якщо є певні атмосферні зміни, які призводять до погіршення якості атмосферного повітря, і можна побачити той вплив, який відбувається від підприємств-забруднювачів, які розташовані на цих територіях.
Я поняла. Расскажите тогда немного подробнее о том, как планируете осуществлять вот этот мониторинг за качеством воздуха и, соответственно, в частности, за ситуацией на севере Крыма, который сейчас находится под контролем России.
Ну, найперше питання, враховуючи ту ситуацію, яка склалася у 2018 році, це забезпечити екологічну безпеку населення і, відповідно, нормальну якість атмосферного повітря. Це по-перше. І, по-друге, не допустити ситуацію, коли якась техногенна ситуація, а я хочу вас запевнити в тому, що будь-який викид, який має наслідки, або який не має наслідки, бо викиди бувають різні, будь-який викид – це, в першу чергу, порушення технологічного регламенту роботи підприємства. Ситуація 2018 року показала те, що інформація про забруднення навколишнього середовища, вона вже надійшла постфактум і вже пройшов певний час від того моменту, як відбувся цей викид, і до моменту, коли почали вживати заходи по убезпеченню населення від цієї негативної ситуації, в тому числі потім залучали загони ДСНС для того, щоб обробляти дахи будинків, обробляти ґрунт, обробляти там помешкання людей і так далі. То перше завдання, я вважаю, що побачити проблему до того, як вона почне впливати впливати вже безпосередньо на життя людей. Для того, щоб цю проблему побачити заздалегідь, для цього необхідно забезпечити автоматизовані пости моніторинга, які будуть знаходитися у тих місцях, які відповідно до складеної рози вітрів, відповідно до кліматичних умов, характерних для даної території, будуть встановлені у відповідних місцях, і вони будуть заздалегідь фіксувати вже часткове підвищення певних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, і відповідно це дасть змогу більш швидко відреагувати на негативну ситуацію. Але враховуючи ту інформацію, яка в нас є, яку ви тільки що озвучували з приводу того, що проведені певні заходи модернізаційні на даному підприємстві, є дуже велике сподівання в тому, що таких ситуацій, ну, або вони мінімізовані взагалі, або їх в подальшому не буде. Незважаючи на те, що навіть якщо ці заходи і проведені, то ми зобов'язані просто все-таки зробити такі кроки, які дозволять нам заздалегідь розуміти, чи є якийсь ризик в найближчим часом. Тому впевнений, що якісне сучасне обладнання, воно дозволить нам попередньо розуміти, чи є ризики забруднення, чи немає.
Когда эта система, о которой вы нам рассказываете, когда она может появиться? Вот в частности, может уже быть задействована на территории Херсонской области?
Ну, дивіться, я не можу вам зараз сказати конкретну дату, хоча дуже хотів би, але за результатами моєї поїздки, яка була здійснена за дорученням міністра, ми вивчили дуже ретельно всю цю ситуацію, ми зібрали всю інформацію, яка була ще станом на 2018 рік отримана. Ми підключили Харківський інститут екологічних проблем, який дуже активно опікувався цим питанням на протязі там останніх двох років. Ми зараз хочемо зрозуміти, що саме, яке обладнання там потрібно встановлювати. На нараді був народний депутат України, який є мажоритарником від Херсонської області у Верховній Раді. Все це питання було, скажімо так, обговорено, і я впевнений, що пропозиції щодо фінансування такого обладнання, вони вже найближчим часом потраплять до відповідних державних органів.
Руслан Александрович, та авария, которую мы обсуждали, да, на Крымском Титане, она была в августе, в конце августа 2018 года. Система, о которой вы рассказываете, может быть запущена в ближайшее время, в какой-то близкой перспективе. По вашему мнению, почему за эти два года с момента аварии на Крымском Титане, ну, не было эта система не была запущена и мониторинг такой не осуществлялся? То есть вот вам понятно, я понимаю, что вы на этой должности человек новый, в 2018 году вы не работали в министерстве, но все же по той ситуации, которую вы видите на данный момент, в чем были нюансы?
Ну, по-перше, ця система, вона повинна бути запущена не на самому Кримському Титані, а на території зони впливу, можливого впливу цього підприємства, тобто на території Херсонської області. Є абсолютно чіткі розрахунки щодо зони впливу. На сьогоднішній день в рамках тої історії, яка відбулася у 2018 році, ми розуміємо, що моніторити треба радіус десь близько 120 кілометрів від місця розташування самого заводу. І ці моніторингові пости, про які я кажу, а знов таки будуть розрахунки, скільки їх потрібно, один або два, або більше, на яких відстанях, на яких територіях, що вони саме повинні фіксувати. Такі пости повинні бути не на самому заводі розташовані, а саме в зоні впливу. Це по-перше. По-друге, є певні складнощі у роботі цього заводу і ще у одного заводу. Це завод, це Кримський содовий завод, щодо того, що вони не забезпечені на сьогоднішній день на 100% технічною водою. Це відбувається у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день фактично не працює Кримський канал, який подавав туди воду, і впевнений в тому, що незабезпеченість на 100% у технологічному циклі водою просто призвела до неповної, ну скажімо так, неповної завантаженості роботи даного підприємства.
Касательно, я вижу, у нас просто под YouTube-трансляцией есть вопрос, может ли Украина повлиять на «Титан» и на то, что там происходит. Вот если мы рассматриваем вариант, что система мониторинга запущена, получает уполномоченный орган какие-то тревожные результаты этих замеров, что может сделать Украина, и может ли она, в частности, как-то повлиять на то, чтобы минимизировать риски непосредственно для крымчан, которые находятся на временно оккупированной территории?
Ну, дивіться, що з приводу того, що саме можна зробити. Знов-таки, я на початку нашого спілкування сказав про те, що основна задача – це убезпечити населення. І якщо у 2018 році вже вирішувалося питання, там, знов-таки, відселення території, оброблення території постфактум, то якщо ми будемо мати оперативну інформацію, оперативну і, скажімо так, таку, яка буде надходити нам вже з певними змінами, то ці всі заходи превентивні, їх можна буде зробити заздалегідь, а не вже потім, коли населення каже про погане самопочуття, про вплив на органи дихання, а особливо це стосується тих людей, у яких є зафіксовані там патології, певні патології легенів, там інші алергічні реакції. Тобто убезпечити людей – це перше завдання, і ми його можемо досягти і виконати завдяки такій системі. З приводу, чи може вплинути, не вплинути, ви знаєте, це більше питання, скоріше, до Міністерства там тимчасово окупованих територій, яке насправді системно робить ті заходи, які є, які затверджені, виконує ті завдання, які сьогодні стоять там від уряду і так далі. Тобто наше завдання, знов-таки підкреслю, це екологічна безпека населення і недопущення негативного впливу на населення.
Касательно наблюдений государства Украина за самим предприятием «Крымский Титан», вы для себя уже делали какие-то выводы относить по итогам того, что произошло в 2018 году, на данный момент и потенциально? Представляет ли это предприятие какую-либо угрозу для крымчан и для Херсонской области, которая тоже частично пострадала от того, что произошло в 2018 году? Вот мы слышим эти новости о модернизации. Да? Что вам известно о состоянии на этом предприятии, да, тех же каких-то технических мощностей и, в частности, влияние на предприятие дефицита, то есть дефицита воды вообще и отсутствие днепровской воды, за счет которой наполнялись эти самые кислотонакопители?
Ну, дивіться, та інформація, яка у нас є, вона абсолютно співпадає з вашою інформацією. Знов-таки, є інформація про те, що провелися певні модернізаційні заходи, обладнання там купувалося підприємством в Чехії, в Білорусі, тобто там щось відбувалося. Наразі, фактично, чи завершена ця модернізація, які результати, які зниження, наразі ця інформація у нас відсутня, але знов-таки, я впевнений, що в найближчим часом вона у нас з'явиться, і ми зможемо робити вже певні висновки. Стосовно потенційної загрози, я можу сказати наступне, що будь-яке підприємство, будь-яке промислове підприємство, будь-який промисловий об'єкт – це є потенційною загрозою. Бо перша загроза – це недотримання технологічного регламенту. І я ще раз підкреслю, що якщо технологічний регламент дотримується, якщо, скажімо так, відбуваються там планові огляди, планові ремонти обладнання, якщо обладнання знаходиться в належному стані, тоді загрози немає, оскільки перед введенням в експлуатацію кожне підприємство проходить відповідні перевірки, проходить відповідні оцінки впливу, в тому числі на довкілля, і при дотриманні цього технологічного процесу все окей. Але в разі порушення таких технологічних вимог, ризики завжди є, вони є завжди по будь-якому підприємству.
Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Руслан Стрелец, заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. Мы говорим о крымском «Титане», о предприятии на севере Крыма, расположенном в городе Армянске. Руслан Александрович, у меня вот какой еще вопрос. Учитывая то, что вы сказали о крымском «Титане», вот как раз в последнем своем ответе, сейчас государство Украина поддерживает ли какие-либо связи с этим предприятием? Есть ли возможность по каким-то каналам прояснить для себя ситуацию с той же обстановкой в плане безопасности на предприятии?
Ну, дивіться, стосовно, я можу сказати, стосовно нашого Міністерства захисту довкілля, то наразі в нас інформація, та, яка є, вона отримується завдяки систематичним спостереженням. Більш активно цій, ну, скажімо так, отримання цієї інформації почали вже після того негативного впливу 2018 року. І я ще раз хочу повторити, що на нараді у Херсоні, на якій було присутнє, були присутні представники Харківського інституту екології. Теж ми їх попросили долучитися до цього процесу, попросили надати нам оновлену інформацію, інформацію за спостереженням. І ну, фактично ми її отримуємо не напряму, фактично ми цю інформацію отримуємо опосередковано.
Вопрос, на который вы частично ответили, но мне хотелось бы его несколько развить. Вот когда мы говорим о предприятиях, промышленных предприятиях в Крыму, которые, по вашему мнению, могут представлять определенную потенциальную опасность, да, вот по типу крымского «Титана», вы немножко сказали, уже упомянули крымский содовый завод, упомянули то, как на эти два предприятия влияет дефицит воды в Крыму. Есть ли еще какие-либо такие, ну, скажем так, очаги, да, потенциальной опасности на полуострове, за которыми вы тоже хотели бы по возможности установить какой-то контроль?
Ну, дивіться, враховуючи те, що північ Кримського півострова, ну, скажімо так, вона не дуже, на ній не дуже сконцентровані якісь там промислові потужності, промислові об'єкти. Якщо ми кажемо про можливий вплив, то це два підприємства, це Кримський «Титан» і Кримський содовий завод, про який я вже казав. Інші об'єкти, які там розташовані, це в основному об'єкти, скажімо так, надрокористування, об'єкти сільського господарства, які напряму у такій, знаєте, в швидкій перспективі фактично серйозного впливу на населення, ну, це дуже важко вплинути, тому наразі ми розуміємо, що є два об'єкти, які потребують системного спостереження для того, щоб не допускати такі історії.
Поняла. Буквально один еще вопрос. Я вижу, нам просто под YouTube трансляции наши пишут, и я так понимаю, что это связано частично с предприятием «Крымский Титан». Вопрос. Будут ли власти спасать Северный Севаш от закисления и отравления от кислотонакопителя на севере Крыма и Юго-Херсонщины?
Дивіться, дуже слушне питання, тому що дійсно там є певний вплив, і також вся ця історія нам знайома, є знов-таки певна інформація, яка сьогодні потребує перевірки, і ще раз повторюсь, та інформація, яку нам сьогодні надають наші наукові установи, і нададуть її ще додатково, я ще раз втретє вже на цьому наголошую, вона вже дасть нам можливість зрозуміти, які саме заходи і в якій перспективі, що треба зробити вже сьогодні, а які заходи можна буде там вирішувати вже у другу чергу. Але впевнений, що ці питання, вони потребують швидкого вирішення, швидкого реагування для того, щоб потім не призвести до ситуації, коли значно і довше, і дорожче потім ліквідовувати наслідки, ніж сьогодні втрутитися у той негативний вплив, який можливий на даних територіях.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Руслан Стрелец, заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. Я напомню, что в начале октября Руслан Стрелец побывал в Херсонской области и по итогам этого визита сделал заявление о том, что государство Украина вот планирует предпринять ряд шагов, уже дан ряд поручений, который бы позволил мониторить ситуацию, связанную с экологической обстановкой в Херсонской области. И тут речь идет конкретно о том, том, какие угрозы может представлять крымский титан. Мы напомнили вам о том, что в 2018 году, в августе 2018 года, случилось происшествие на заводе «Крымский титан». Тогда был выброс веществ в атмосферу, и даже часть населения армянского вынуждена была эвакуироваться. Но, уверяют, с тех пор, на протяжении этих двух лет, нынешние подконтрольные России чиновники Крыма, что занимаются этим вопросом, проводится модернизация предприятия, и, кроме того, мониторится ситуация, то, как вообще обстановка с воздухом, и обо всем об этом якобы поинформированы местные жители. Об этом обо всем мы еще узнаем. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И я напомню, что у нас есть варианты обратной связи с вами. Вы можете заходить на Facebook-страницу «Крым Реалии» или на YouTube-канал «Крым Реалии», где есть прямая видеотрансляция нашего эфира. И прямо под трансляцией вы можете оставлять свои вопросы, комментарии. Если они по теме, будем на них реагировать. Кроме того, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И мы вот в начале нашей программы озвучивали вопрос к вам, нашим слушателям из Крыма. Ощущаете ли вы какую-то опасность со стороны предприятия «Крымский титан» в Армянске, учитывая опыт 2018 года, да, когда произошел выброс таких вредных веществ в атмосферу, и вот время от времени мы тоже слышим, что местные жители выражают какое-то беспокойство тем, что происходит в городе. Чувствуете ли вы какую-либо опасность? Звоните или пишите нам в комментариях. Что касается вот новостей о том, что якобы в августе этого года, возможно, произошел какой-то выброс, мы вам уже приводили информацию о том, что действительно были такие новости, что заметили кислотное облако, но местные власти и руководство предприятия тогда опровергло информацию, заявило о том, что речь шла о том, что заново запустили цех, который стоял на капитальном ремонте на протяжении почти 3-3 месяцев, и в связи с этим был небольшой такой выброс, который, как заверили на предприятии, никакой опасности для местных жителей на тот момент не представлял. И вот тогда, объясняя вот всю эту историю, связанную с «Крымским титаном», с тем, как предприятие работает над тем, чтобы обеспечить экологическую безопасность в регионе, глава администрации армянского Василий Тележенко в комментарии телеканалу «Крым-24» объяснил, что из себя представляет мониторинг обстановки на «Крымском титане», то есть что делают для того, чтобы не допустить повторения ситуации двухлетней давности.
Разработана дорожная карта. По дорожной карте ведутся целый ряд мероприятий, которые выполняются заводом. Ну, с нашей стороны, мы плотно работаем с Министерством экологии, с лабораторией ЦЛАТИ, практически в ежедневном режиме. Мы с ними общаемся, они выезжают, делают замеры воздуха, и всю информацию, которая к нам поступает, она поступает к нам с разных источников, работает еще несколько стационарных у нас лабораторий, которые тоже дают, предоставляют нам эту информацию. Наша задача — своевременное информирование населения, что мы, собственно говоря, чем мы и занимаемся. И что мы делаем. Также на наших аппаратных совещаниях мы ежемесячно заслушиваем руководство завода по плану мероприятий, что они выполнили, и, соответственно, информацию размещаем в наших социальных сетях.
Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется активистка из Армянска Екатерина Пивовар. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
С одной стороны, мы слышим заявление представителей местных властей Армянска и представителей предприятия «Крымский титан» о том, что предприятие модернизируется, власти проводят регулярный мониторинг ситуации на заводе, но параллельно есть такие новости, как то, что в Крыму этот год выдался засушливым, да, есть дефицит воды. Расскажите нам, пожалуйста, о том, какая сейчас ситуация, экологическая обстановка в городе, и ощущали ли вы это году, этим летом, да, когда были пиковые температуры, какие-то проблемы?
Здравствуйте еще раз. Ну, как вам сказать, конечно же, мониторинг проводится, я это замечаю. То есть периодически видно машину, которая проводит мониторинг воздуха у нас в городе. Вот. Но все же, как бы, я считаю, что мы еще, наш организм пожинает плоды прошлых выбросов, да, вот то, что было у нас совсем недавно. Как бы организм еще не восстановился. Большинство болезни сейчас у нас, лично у меня аллергия очень прогрессирует сейчас на все и на многие вещи, которых раньше не было, да, сейчас вот я стала аллергиком. Мои дети тоже аллергики. Соответственно, выбросы проходят, но уже не в таком большом количестве, как было раньше. Но все же есть. Мы взрослые, мы привыкли, мы не реагируем уже на это все. А лично вот я по детям, я все вижу, то, что они происходят. То есть они никуда не делись. Не так часто, не так интенсивно, но все же они есть. Особенно, когда жарко.
То есть вы говорите ощущаешь о том, что вы это ощущаете, или вам кто-то говорит о том, что вот зафиксирован
нет,
факт?
Нет, это ощущаю я, так как я проживаю в городе, это ощущают мои дети. То есть дети ходят в садик, я разговариваю с воспитателями, с мамочками общаюсь. Мы вот каждое утро встречаемся, и вот мамочки мы все обсуждаем, вот да, сегодня были выбросы. А почему? А потому что вот мой начал задыхаться, у моего пошла опять сыпь, а у меня опять горло опухло. Ну, допустим, вот как бы аллергическая реакция, да, опухает горло, там, аденоид или еще что-то. У кого-то там стекла опять стали жирным налетом, особенно вот проходной подъезд вот у нас, когда сильный ветер. Я по своему окнам, я вижу или на машине утром то, что это не пыль, это не грязь, это жирный налет, который не отмывается даже водой, маслянистый, такой густой. Это не всегда, но это имеет какую-то периодичность. То есть,
жарко, вам понятно, от чего это зависит? Это зависит от температуры воздуха?
Ну, я все же связываю, да. То есть, когда потепление резко идет, и особенно если есть туман в городе, влажность, в основном всегда вот есть изменения.
Мы приводили комментарии представителя местной администрации Армянска Василия Тележенко, и он сказал о том, что проводят регулярный мониторинг, но при всем этом еще и информируют местных жителей. Вот вам понятно, то есть вы знаете, откуда вы можете узнать новости о ситуации на Крымском Титане? Это есть какой-то ресурс? Возможно, разработана какая-то система оповещения? Как это работает? Потому что вот это одно из тех обещаний, которые давали после аварии в 2018 году, что все местные жители смогут убедиться в том, что на Крымском Титане все нормально?
Ну, я вам скажу, общедоступных оповещений нет, допустим, как в городе, да, вот у нас здесь стоят радио, вот эти вот системы, нет. Скорее всего, опубликуются данные мониторинга на сайте, но, опять же, не все далеко сейчас современные люди, да, которые могут зайти, разобраться, найти какой сайт, где. Допустим, я понимаю, я знаю, куда зайти, где посмотреть, на какой сайт. Но далеко не все. Как бы поэтому прям такого четкого информирования у нас на площади стоит стенд, у нас на площади стоит экран, на котором они могли бы тоже публиковать данные. Этого нет. На сайте они публикуют. Но это не общедоступная информация. Много у кого нет интернета или нет, допустим, образования, чтобы зайти на этот сайт и вообще найти его, вы сами понимаете.
Как вы считаете, вот есть ли что-либо в сфере влияния нынешних местных властей или, возможно, администрации предприятия, как можно эту работу наладить, да, и все ли делается, по вашему мнению, для того, чтобы предупредить повторение ситуации, которая случилась в августе 2018 года?
Ну, как вам сказать, конечно, все зависит от людей, потому что как бы я считаю, что, ну, во-первых, у нас само вот наше население, оно как-то не беспокоится. Большинство людей вообще не переживает по данному поводу. Поэтому пока люди сами не хотят что-то изменить в своем городе, чего-то добиться, и, к сожалению, сами наша власть, да, и наше правительство своего желания проявлять не будет. Как бы люди не хотят, все уже забыли, все просто молча жалуются, сидя дома, как бы поэтому. Что-то говорят, делают, опять же, это все только для телевидения, все где-то в газетах, что-то где-то по новостям показывают. Но так, что прям выйти и сказать, да, что-то происходит, нет. Вот вроде бы говорят, но по факту ничего нет.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Екатерина Пивовар, активистка из Армянска. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о ситуации на Крымском Титане. Поводом для нашего разговора, почему мы вернулись к этой теме, послужило заявление Министерства охраны окружающей среды Украины. Там отметили, что в ближайшее время планируют запустить мониторинг качества воздуха, в частности, в Херсонской области, и будут замерять в целом и влияние со стороны завода «Крымский титан», который имеет, ну, вот, определенный эффект на то, что происходит в Херсонской области. Опять же, тут можно напомнить, что в августе 2018 года и в сентябре наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» делали сюжет на тему того, как повлияла авария на «Крымском титане» на Херсонскую область. И, ну, влияние было очень ощутимо, скажем так, потому что расстояние между некоторыми населенными пунктами Херсонской области и «Крымским титаном», оно очень небольшое. И вот, к слову, о событиях августа-сентября 2018 года. В сентябре этого года в Следственном комитете России, которая аннексировала Крым, сообщили о том, что завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора армянского филиала «Титановой инвестиции», ну, речь идет о «Крымском титане» в Армянске, бывшего гендиректора обвиняют, напомню, в нарушении правил обращения с опасными веществами и отходами, которое повлекло загрязнение окружающей среды и массовое заболевание людей, а также в нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Как сообщают в Следственном комитете России, управлением установлено, управлением по расследованию, что действующий на тот момент гендиректор филиала предприятия для создания, это цитата, видимости эффективной работы и сокрытия от контролирующих органов существующей чрезвычайной ситуации с кислотонакопителем, принял решение о продолжении его эксплуатации. Ну, комментариев самого подозреваемого и его адвокатов нет. Если есть у них желание как-то прокомментировать эту ситуацию, пожалуйста, свяжитесь с редакцией «Крым Реалии». Отмечу также, что на имущество «Крымского титана» наложен штраф на общую сумму более 108 миллионов российских рублей. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И еще к новостям о предприятии «Крымский титан». В сентябре издание «Крыминформ» со ссылкой на главного технолога завода Юрия Коломийца сообщило о том, что в планах предприятия на 2021 год реконструкция и модернизация производственных мощностей и расширение марочной продукции. 20 октября в пресс-службе компании проинформировали, что титановые инвестиции, в управлении которых находится «Крымский титан», разрабатывают поэтапный среднесрочный план вывода из кризиса филиала в Армянске. Ну, отмечают также, что будет делаться упор, кроме решения каких-то основных проблем, связанных там с реструктуризацией долгов, обещают упор на экологическую составляющую. Сейчас предприятие завершает разработку бизнес-плана на следующий год. К нам в эфир присоединяется Юсуф Куркчи, бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Напомню, что Юсуф Куркчи работал в ведомстве с 2016 по 2019 годы, и это значит, что был замминистром как раз тогда, когда в 2018 случилась авария на «Крымском титане» в Армянске. Юсуф, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, вот что делали после аварии в 2018 году? Была ли возможность тогда осуществлять мониторинг? Потому что, как мы сегодня выяснили у представителя Министерства охраны окружающей среды, на данный момент системы мониторинга за качеством воздуха нет.
Ну, если говорить сразу после аварии, то там были развернуты лаборатории, мобильные лаборатории, которые непосредственно следили за теми показателями, которые могут, скажем, характеризовать негативные или могут характеризовать, анализировать качество воздуха, потому как отравления были не только среди местных жителей города Армянска, к сожалению, и среди военнослужащих, которые вели службу на контрольно-пропускных пунктах. Это первое. Второе, то, что говорит замминистра экологии, к сожалению, нам не удалось тогда, и, судя по всему, эта работа не ведется и сейчас. Когда мы говорили, что в каждом министерстве должно быть структурное подразделение, которое в соответствии с своим функционалом бы мониторило вообще ситуацию в Крыму. Это касается не только одного «Крымского титана». Это касается вообще той всей деятельности и государственной власти, и промышленности, и системы образования, и системы медицины, которая бы давала возможность нашему правительству определенным образом реагировать, и реагировать не в роли пожарной команды, чтобы тушить пожары, а наоборот прогнозировать и смотреть, каким образом можно влиять на ту или иную ситуацию. Это первое. Второе. Сегодня из-за того, что было полностью изменена структура министерства, и приоритеты были сделаны совершенно в других направлениях, причем, естественно, что можно выбирать приоритеты для решения определенных задач, но это переформатирование министерства привело к тому, что сегодня в государстве отсутствует совершенно... Алло.
Да-да, Юсуф, я вас слышу, а вы нас слышите?
Отсутствует совершенно орган, который бы мониторил бы эту ситуацию. Те 8 человек, которые работали в Министерстве временно оккупированных территорий, сегодня практически вот из этих 8 человек никого не осталось. То есть тот персонал, который был подготовлен, которого обучали, который давал результаты в виде санкций, все пакеты санкций, которые были приняты украинским правительством, были разработаны нашим министерством, и мы не стесняемся, это и отношение Крымского Титана, и всей этой той цепочки, которая занималась реализацией этой продукции в Европе и во всему миру. К сожалению, эта работа сегодня не ведется.
Юсуф, если позволите, я хотела бы уточнить. Вот вы говорите о том, что необходимо, да, осуществлять мониторинг ситуации экологической в Крыму на ряде, очевидно, и промышленных предприятий. А как это можно сделать в условиях, когда Крым по факту находится под контролем России?
Смотрите, вопрос же, я же говорю не только об экологии. Я говорю вообще о деятельности этих предприятий. Почему-то нам удавалось проводить этот мониторинг и выявлять даже контрагентов, которые участвовали в тендерных закупках или в тендерах, объявленных и оккупационной ВАДой, и военными базами, и заводами, которые сегодня выполняют военные заказы. И наша деятельность была настолько эффективной, что государство-оккупант приняло решение о закрытии реестра юридических лиц в той части, которая как раз-таки больше всего нас и интересовала. Но это не было причиной, скажем, останавливать эту работу. То, что касается вопросов экологии. У каждого предприятия сегодня достаточно, скажем, развиты те информационные, те сайты, на которых они объявляют даже о закупках своих планируемых. По этим закупкам можно смотреть, что это предприятие закупает и с какой целью это делается. Кроме того, скажу частью, да, это была не только вся открытая информация, которая была в нашем доступе и которая позволяла нам это эффективно эту работу продолжать. Это была часть этой информации добывалась не только из открытых источников, скажу таким образом. И поэтому говорить, что следить за экологией, это одно. А когда ты говоришь, что ты следишь за тем, как разрабатываются карьеры, как используются все отстойники, это касалось и отстойников Керченского металлургического, когда мы говорили, что этот песок используется для строительства Крымского моста, а его содержание, очень много ядовитых веществ, то, естественно, влияет на экологический баланс. И как в Черном море, так и на поверхности. Поэтому тут надо просто иметь желание и говорить о том, что мы не можем. А судя по тому, что сказал министр, что они только будут просить какие-то институты делиться с ними какой-то информацией, то как раз-таки это подтверждает тот факт, что, к сожалению, эта работа не ведется ни одним из органов власти, которые имеют сегодня функционалия и обязаны эту работу вести.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Юсуф Курчи, бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. У нас была возможность узнать у господина Курчи, как реагировало государство тогда, в 2018 году, когда стало известно об аварии на предприятии «Крымский Титан» в Армянске. Да, уже тогда Крым находился, он был аннексирован Россией, и фактически, да, Украина никак не могла повлиять на ситуацию. И отталкивались сегодня в нашем эфире мы от заявления Министерства охраны окружающей среды Украины, где сказали о том, что в ближайшее время планируют запустить систему мониторинга качества воздуха по всей территории Украины, но и в частности в Херсонской области, которая вот тогда, в августе 2018 года, ощутимо пострадала от того, что произошло на Крымском Титане. И у нас была возможность непосредственно у представителя ведомства уточнить, а как Украина сможет влиять на крымчан в ситуации, если вдруг случится опять какая-то чрезвычайная ситуация экологического характера. Если вдруг вы не успели это послушать, обязательно отмотайте эфир назад или же заходите на сайт Крым Реалии, у вас будет возможность там прочитать расшифровку эфира или же переслушать эфир в записи. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Новости в эфире Радио Крым Реалии.
На календарі середа, 28 жовтня, з новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер міський голова Борисполя Київської області Анатолій Федорчук. Про це повідомляють у мережі чинні та колишні народні депутати, а також місцева преса. Федорчук з COVID-19 був госпіталізований разом з дружиною. За попередніми даними, Федорчук, який три терміни був мером Борисполя, лідирував і на цих місцевих виборах. Нацполіція Київської області відкрила кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення держреєстру на виборчій дільниці у селі Петропавлівська Борщагівка. Так, правоохоронці відреагували на виклик від нардепа Євросолідарності Вікторії Сюмар 27 жовтня. Вона заявила, що виявила у приймальні чинного голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кодепського великі суми готівки, паспортні дані, списки виборців із підписами. Натомість у команді чинного голови Петропавлівської Борщагівки відкидають звинувачення у можливих фальсифікаціях. Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що інтернет 4G тепер доступний майже на всіх станціях метро Києва. Сьогодні «Київстар», «Водафон Україна» та «Лайфсел» запустили 4G одразу на 23 станціях. Мережі немає лише на станції Теремки. 4G там з'явиться до кінця грудня. Таким чином, мережа доступна на 45 із 46 станцій столичної підземки. Президент Росії Володимир Путін підтримав ідею на законодавчому рівні заборонити порівнювати дії комуністичного СРСР і нацистської Німеччини. З такою ініціативою виступила голова Комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська, повідомляють російські держінформагенції. Ямпольська заявила, що в Росії публікуються книжки, в яких можна знайти такі порівняння. Вона наголосила, коли йдеться про осквернення історичної пам'яті, необхідно посилювати закон. Раніше Путін називав переписуванням історії заяву Європарламенту, в якій відповідальність за розв'язання Другої світової війни покладалася як на нацистську Німеччину, так і на СРСР, який уклав із нею так званий пакт Молотова-Ріббентропа. Сьогодні у Будапешті «Динамо» зіграє з Ференцварошем поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Ференцварош є особливим суперником для «Динамо». Саме цю команду кияни розгромили у 1975 році з рахунком 3-0, вигравши перший у своїй історії фінал Кубка Кубків. Окрім цього, угорську команду очолює екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров. Початок матчу 22-га за Києвом. Такими були новини на цей час.
У ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Зараз будемо вести мову про театр. І не просто про театр, а про виставу «Дім», його онлайн-прем'єру. І про це матиму змогу говорити із Веронікою Ядухою, яка у студії. Вона координаторка проєкту онлайн-прем'єра вистави «Дім». Та ще й співкураторка програми літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». І також у нас на телефонному зв'язку Тамара Трунова, вона якраз режисерка вистави «Дім», головна режисерка театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. І тому найперше запитання до пані Тамари, так «Дім» – це драма чи комедія?
Вітаю всіх. Дуже приємно бути з вами сьогодні на зв'язку в такій складній ситуації, але я радію нашому пане Андрію знайомству, хоча б так, дистанційно.
Да, думаю, далі буде.
Дай Боже. Я думаю, що дім – це не драма, я думаю, що дім – це травма.
Угу. Будь ласка, тоді розкажіть про зміст цієї травми.
Це таке складнопідрядне речення, яке навіть не піддається лексичному якомусь звороту. Я думаю, що це, коли ми чуємо дім, це прості три літери, в кожного виринає якийсь айсберг. Бо дім, наші стосунки і наші відчуття – це лише та верхівка, яку ми можемо винести на загал. А що під водою – оце саме те, з чим я працюю зараз під час постановки над виставою.
Я можу плутатися у літературно-драматургічних термінах, але фабула чи сюжет вистави?
Я б сказала, що це таке... Я визначила жанр вистави як колективне сновидіння. Це така чорна діра, це така воронка, в яку потрапляють героїні нашої вистави, які вже не можуть жити в тій парадигмі, в якій вони застрягли, яка вже не дає такої життєдайної енергії, і вже є таке загальне неусвідомлене відчуття, що щось має змінюватись, ми щось маємо змінювати. І ми якраз і застигаємо їх в цьому стані. Бажання змінювати і перший такий перша рушійна сила до змін.
Тамара Трунова, режисерка вистави «Дім» і головна режисерка театру драми і комедії «Те на лівому березі Дніпра» у Києві. Те, як вона означила і жанр, і зміст цієї вистави, мене вже зацікавив. Я шкодую, що я не зможу, очевидно, прийти на виставу просто, але подивлюся обов'язково онлайн-прем'єру. І координаторка проєкту онлайн-прем'єра вистави «Дім» Вероніка Ядуха зараз у нас у студії. Оце онлайн-прем'єра. Це вже з'явилося точно, коли у нас коронавірус в розпалі, коли карантин. Чи у вас давно була, скажімо так, потреба і задум зробити онлайн-прем'єру?
Добрий вечір всім. Так, звичайно, цей рік для нас, хто працює з людьми і хто створює проєкти, які охоплюють велику кількість людей, надзвичайно є складним. І, власне, наш проєкт онлайн-прем'єра вистави «Дім» переносився уже кілька разів у зв'язку з ситуацією. Так, відповідаючи на ваше запитання, це... такий формат, до якого ми дійшли, враховуючи всі обставини і орієнтуючись на те, щоб все-таки найбільша кількість глядачів могла побачити нашу роботу, тому ми вирішили, що цей формат є найкращим.
Ну, якщо найбільша кількість глядачів, то ви просто зобов'язані зараз сказати, коли це буде і де можна буде це подивитися.
Так, зараз нова дата, і сподіваємось, остання, це 17 листопада.
Остаточно.
Так. 17 листопада, 19.00, показ буде відбуватися за реєстрацією. Ласкаво запрошуємо всіх реєструватись на перегляд.
А що, кількість місць обмежена, і треба тримати соціальну дистанцію, і сідати в шаховому порядку, як це зараз у видовищних закладах?
Кількість місць, звичайно, не обмежена, але це вимога від авторки цієї п'єси, тому ми намагаємось зробити все-таки закритий перегляд і запрошуємо всіх реєструватись на нашій сторінці в Фейсбуці. Це подія онлайн-прем'єра «Дім». Там є посилання.
А що, може зареєструватися будь-яка людина, в тому числі та, яка не бере участь у Фейсбуку як діячка чи діяч цієї соціальної мережі? От я, наприклад, та, я Фейсбук не те, що ігнорую, а всіляко знеохочую людей ним користуватися.
Звісно, декілька разів ми у різних медіа поширювали інформацію про цю виставу, і можна також знайти інформацію на сайті перекладацького літературного фестивалю «Транслаторіум» або на сайті театру драми комедії на лівому березі Дніпра.
Тобто реєструватися на тій сторінці для перегляду вистави може будь-яка людина, у якої немає, скажімо, своєї фейсбукової адреси.
Абсолютно.
Так?
Дякую, дуже важливо. Ви згадали про авторку п'єси, так? Хто вона? Чи може на це запитання краще режисерка відповісти?
Я можу відповісти. Це британська драматургиня сучасна Нікола Маккартні, з якою ми змогли дуже успішно контактувати, обрати п'єсу до перекладу, перекласти її колективно і, власне, запропонувати Тамарі Труновій режисерувати цю виставу.
Пані Тамара нас зараз слухає, а по секрету скажіть мені, чому саме Труновій?
Тому що нам дуже близьке відчуття тексту, як Тамара його відчуває, як вона працює з текстом, і нам здається, що це буде дуже цікавий, зовсім інший погляд на виставу, на п'єсу, оскільки Тамара також має перекладацьку освіту, якесь перекладацьке відчуття. Вона, в принципі, будь-яка людина працює так чи інакше з перекладом, тому що в цьому питанні потрібно перекласти твір літературний на зовсім іншу площину театрального мистецтва. І, власне, нам здається, що Тамара дуже цікаво шукає цей інструментарій, шукає свій підхід, як це подати в Україні для українських глядачів.
Пані Тамаро, тепер від вас, будь ласка, що це за інструментарій і наскільки робити виставу, яка йде в театрі, ну і виставу, яка буде показана і прем'єра, принаймні, відбудеться онлайн. Наскільки тут потрібні різні підходи?
Ну, я не можу нічого сказати щодо різних підходів. Я маю свій власний. Для мене це дуже цікава, дуже глибинна лабораторна робота, в яку я завжди залучаю при будь-якій постановці акторок, їхній досвід, їхнє світосприйняття і наш досвід, який ми зараз набуваємо всім всесвітом щодо цієї епідемії. Що таке бути в чотирьох стінах, що таке врешті-решт бачити один одного таким, якими ми є, і як це складно взагалі сприйняти одне одного справжніми, без масок, без прикрас, без якихось, знаєте, таких знесень, як робляться от наприкінці тексту. Оце ті, якими ми є. Оце так буде складно побачити одну цим чотирьом персонажкам. І що відбудеться в ситуації зіткнення цих чотирьох правдивих поглядів, суб'єктивних поглядів. І чи вибудується ця об'єктивно відносна картина, це вже от саме те, над чим ми працюємо.
Нарешті я почув людину, яка, як і я, вживає слово персонажка. Я вважаю, що його ще у нас недооцінюють і недостатньо поширюють. І в зв'язку з цим запитання. Нікола Маккартні, вона ж із Шотландії. Наскільки англійською мовою написана її п'єса?
Я б сказала, що це абсолютно англійська, абсолютно шотландська п'єса. І
так все ж таки англійська чи шотландська? Тут для мене є величезна різниця.
Пане Андрію, ви дуже влучний і хитрий співрозмовник. Я дуже це ціную. Це п'єса, яка зовсім не українська ментально. І от наша задача зараз зберегти все найцінніше авторське і зробити це доступним українському глядачу, щоб вона була рідною і доступною.
Так все ж таки, там використовується мова шкотська, чи там використовується, вона ж із Глазго, наскільки я знаю, там є знаменитий глазвігіанський акцент і свої слова, і так далі. І ці персонажки, вони якою мовою між собою спілкуються в оригіналі?
Дякуючи перекладу, вони спілкуються українською, і мене взагалі, окрім України, мало що цікавить українського театру. Тому те, що ми робимо, це лагідна українізація шотландської п'єси. Щоб вони заговорили так, щоб це було доступно, зрозуміло і корисно глядачу, щоб глядач не відчував цього відторгнення імунної системи щодо іншомовного тексту, а сприйняв її як рідний.
Я зацікавлююся дедалі більше і більше. І до співкураторки літературно-мистецької частини фестивалю «Трансляторіум», я правильно сказав? Чи...
Літературно-перекладацький фестиваль.
Так, літературно-перекладацький фестиваль «Трансляторіум». А ви мені скажіть, будь ласка, пані Воронюка, наскільки англізований цей фестиваль? Мене часто турбує те, що ми за англійською зараз забуваємо такі великі мови, як німецька, французька, іспанська, не кажучи вже про менші. Менші я маю на увазі за кількістю мовців і тих, ні, за кількістю тих, хто мовить. Наскільки там, ну, грубо кажучи, відсоток англомовної літератури?
Насправді, так, англійська мова посідає дуже визначне місце в нашому фестивалі, однак навіть можу розповісти з досвіду останнього фестивалю, який відбувся 2-4 жовтня цього року. Було багато німецькомовних подій. Були також події, які торкалися латвійської мови, тому ми намагаємося ж працювати з різними мовами, не позиціонувати.